Ar ziņām Līga Puriņa. Ņemot vērā ievērojamo sabiedrības interesi, ir pagarināts termiņš priekšlikumu iesniegšanai par jaunām kadastrālām vērtībām, informē Valsts zemes dienestām. Ar ministru kabineta noteikumu projektu un kadastrālo vērtību pamatojošo informāciju var iepazīties tīmekļa vietnē kadastravērtība.lv un datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv. Dienesta atgādinā, ka projektētās kadastrālās vērtības ir izstrādātas atbilstoši situācijai nekustamā īpašuma tirgū uz 2019. Gada 1. Jūliju. Projektētās kadastrālās vērtības ir nodotas sabiedrībai publiskai apspriešanai, lai saņemtu sabiedrības ieteikumus un iebildumus. Somijas galvaspilsētā Helsinkos un reģionā ap to veidojas rindas uz COVID-19 analīzēm. Atbildīgās iestādes norāda uz darbinieku trūkumu un nepilnībām elektroniskajā veselības aprūpes informācijas sistēmā. Somijas nacionālā stratēģija cīņai pret koronavīrusu COVID-19 paredz, ka personai, kurai ir aizdomas par inficēšanos ar bīstamo vīrusu, 24 stundu laikā ir jābūt iespējai veikt analīzes, taču reāli tā nenotiek. Galvaspilsētas Helsinku reģionā, kur dzīvo 1,5 miljonu cilvēku, var nākties gaidīt līdz pat 3 dienām, lai veiktu COVID-19 testu. Savukārt analīžu rezultātus nākas gaidīt vēl 3 līdz 4 dienas. Vakar notikušā pasažieru vilciena avārijā, kas notika starp Edinburgu un Aberdīnu, dzīvību zaudējuši 3 cilvēki. Lielbritānijas transporta policija pagaidām nav noskaidrojusi traģiskā negadījuma iemeslus, kad vilciens noskrēja no sliedēm. Bojāgājušo vidū ir vilciena mašīnists. 6 cilvēki ar viegliem ievainojumiem nogādāti vietējā slimnīcā un viņu dzīvībai briesmas nedraud. Mediji vēsta, ka vilciens apstājies zemes nogruvuma dēļ, virzījies atpakaļ un ietriecies citā zemes nogruvumā. Arī varas iestādes pieļauj iespēju, ka katastrofas iemesls bija stiprās lietavas un to izraisītie nogruvumi, taču oficiāla informācija tiks sniegta pēc izmeklēšanas uzsākšanas. Un nu par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām līs iespējams pērkona negaiss pūtīs dienvidrietumu rietumu vēju ar ātrumu 2 līdz 7 m/s. Gaisa temperatūra 17-22 grādi, valsts austrumos 13-18.